Kipli Yer Adatlık Radyosu. Ertiniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Pragadaq studiyada siz bilen men Sahra. Şun 2014 ýylyň 4-nji noýabry hepdeniň seýşenbe güni. Habarlar günüli programmamda eşitmeden ödül möhüm habarlaryň käbirleri bilen tanış olun. Başda käbir habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış olun. Günnor Ukrainadaky orspara separatistler tarapından geçirilen saylawlarda yeňijiler eýlan edildi. Täjikistanda adam hukuklaryny goraýan topar täjik hökümetine çağırış etdi. Kırgız prezidenti ekstremizme garşy berk göreşjekdigine wada berdi. Indi bolsa şöbele habarlaryň dolduraq mazmuny. Günör Ukrayna'nın separatistlerin kontrolundaki bölüklerini öz-özünü ikrar eden resmiler 2. noyabrda geçirilen saylovlarda tanimal orspara separatistin yeniş kazanandığını haber veriyorlar. Bu saylovlar Gunvatar tarafından yazdırılıp Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko tarafından bolusu deyilip yok sayılıptı. Separatistlerin saylov resmileri 2. noyabrda saylov bülütenlerinin ahlisinin sanılma neticesini Aleksandr Zaharchenko'nın öz-özünü ikrar eden Donetsk halk Республикасына yolboşçu taylanandığını ve öz-özünü ikrar eden Luhansk Halk Республикасына bolsa Igor Plotnitskiy'nin seslerin 64 götürümünü alındığını haber veriyorlar.
Центральная избирательная комиссия Донецкой Народной Республики решила считать избранным главой Донецкой Народной Республики Захарченко.
Tankinçilerin sözlerine göre Kiyev ve Gunvatara qaramadan geçirilen saylovlarda Zaharchenko ve Plotnitskiy haqiqi qarşıdaşlar bilen yüzeyiz bolmanlarlar. Evropa bileleşi hem separatistlerin kontrolundaki günor Ukrayna'da geçirilen saylovların parahatçılığı böktönçlük dörüdyenliğine aydıp Brüssel onu ikrar etmeziydi. Täjikistanda adam hukuklaryny goraýan topar Dedavşina, ýagny çağırış oýunça harwy gullugy ýerine ýetirýän uly eserleriň özlerinden soň gelen eserlere azar bermegi netijesinde ýüze çykýan wakalarda öldürilen eserleriň maşgalalaryna kompensasiýa berilmegi üçin täjik hökümetine çağırış etdi. Ambaro atly adam hukuklaryny goraýan merkeziň 3-nji noýabrda ýereden beýanatyna görä, şu ýylyň dowamynda bolan Dedavşina wakalaryna harwy gullugy çağırylan adyndan 2 eser öldürilip, bir tanysynyň hem bedeni ısmaz olubdur. İyun ayında Täjikistanın demiradığındaki Hujant velayetinde Dedavşina'nın neticesinde Täjik armiyasının serjanti çağırış oyuncu harvı gullu çağırılan eseri yencip öldürüpte. Şol vakadan son serjant 9 yıl türme tutsaluğuna hüküm edilipte. Dedavşina önkü sovet yurtlarının müdamalık problemi bulmağa devam ediyer. Kırgızistan'ın prezidenti Almazbek Atambayev ekstremist dini cemiyetlere karşı en berk çareleri durmuşa geçirmeye vade verdi. 3. noyabrda Merkezi Aziya yurtlarının hopsuzluk yenişinin yığınağına çıkış eden Atambayev, dini ekstremizmin rak keseline mengdeştiğini ve onun becergesiz koyulmalı değerlerini belledi. Atambayev, Kırgızistan'ın dünyayı devletliğini kabul etmeyi reddeden dini ruhanların bir neçe kanunu neticeleri bilen yüzeyiz bolcaktığı varada hem duyduruş verdi. Şeýlede Atambayev Kırgız halkının musulmandığını ve hemişe de musulman galjakdygyny belledi. Emma ol radikallaşmanın Kırgız halkını öz dilinden ve dep desurundan mahrum edip cemiyetin araplaşmagyna sebäp bolup biljekdigini sözünün üstüne goşdy. Kırgızistanın hökümeti yüzlerçe Kırgız raýatynyň Siýrede hökümet güýçlerine garşy göreşýän söwüşçileriň hatarına göreşýändigini habar beripdi. Hindistan'ın ve Pakistan'ın premier ministerleri iki yurdun araçayındaki esası serhet geçeliyesinin koloyunu olan bombol hücumi yadırdılar. 2. noyabrda Vagah serhet geçeliyesindeki barlı gözökçülük nokodunun koloyunda canından geçen hücumçinin bombanı patlatmağı neticesinde amala aşırılan hücumda 55 adamın ölündü ve başladı 14 casının yaralanandığı haber veriliyor. Lahor velayet polisiyasının başlığı Muştak Suhera'nın beryan malumatına göre hücum 104 adam gurrungu diyen velayetin eteğine geçirilen harbi paradtan idini dolunyan mahal olupdır. Pakistan'ın premier ministri Nawaz Sharif vaqa bilen bağlanışıklı gamgısısını məlim etdi. Onun hindi kardeşi Narendra Modi hem hücumu hopukturcu ve necid deyip yazırdı. Adatlıq radiosunun maşal qulluğunun beriyen mağlumatına öre bu hücumun cevapkarçılığını Taliban hareketinin şahası olan kəvir toparlar şolsandı Tehriki Taliban ve Cemaat ul İlhar toparları öz üstüne alıptır. Owasanna Gannahar vilayet häkiminiň ornmasary Ýokary Hujaýynyň sınpynda oturan mahal atylyp öldürildi. Owan resmileriniň berýän maglumatyna görä 2 noýabrda 32 ýaşyndaky Abdul Kadim Patyal Gannahar Universitetindäki sınpynda oturan mahaly penjireniň daşyndan ýaraly adamyň oňa tarap odaçmagy netijesinde helak bolupdyr. Owasanyň prezident edarasynyň berýän maglumatyna görä prezident Ashraf Ghani wakany terrorçylykly hüjüm diýip atlanyrypdyr. Maglumatda bu hüjümi hökümet delegasiýasynyň derine jetdik bellenýär. Bu hüjümiň jogapkärçiligini henizde çenli hiç bir topar öz üstüne almady. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatdan käbir möhüm habarlar bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap diqqatiňize ýetiren men Sahra.